Дорогі радіослухачі, на хвилях Християнського радіо, Радіо Марія, продовжуємо бути з вами в студії Радіо Марія, волонтер Чернос Маргарита. Запрошую вас наступні 40 хвилин залишатися з нами, адже буде цікава катехеза із отцем Валентином Матушевським. Продовжуємо цикл теми про Євангеліє від святого Йоанна, розділ 6, де святий Іван говорить нам про Євхаристію. І я рада вітати на хвилях Радіо Марія отця Валентина, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаємо вас, отче! Як ви ся маєте?
Добре, вітаю також всіх слухачів Радіо Марія.
Гаразд. Підскажіть, будь ласка, чи можете ви нагадати кілька слів попередню тематику для тих, хто щойно доєднався і не чув попередні ваші катехези і не зовсім, можливо, пам'ятає або не зовсім орієнтується про попередні ваші катехези і там про лінію якраз Євхаристії в Євангелії від святого Йоанна?
Звичайно, я думаю, варто буде з цього розпочати, тим більше, що на час Великого посту, також на час періоду Пасхального, ми брали інші теми з Євангелії від Йоанна, а шостий розділ останнім часом ми розбирали, це було, не пам'ятаю, чи це було вже кінець зими, чи початок весни, однак, ну, часу минуло дуже і дуже багато, тому я, власне, розпочну від такого маленького вступу, який пригадає нам, може, не стільки в останню катехезу, скільки взагалі, ну, шостий розділ, його структуру, як Йоанн його побудував, щоб, ну, направді, підкреслити всі ті думки, які він хотів вкласти в цей шостий розділ. На минулій катехезі ми говорили про два чуда, які Ісус робить на початку шостого розділу. Перше чудо – це є розмноження хлібу. Ми пам'ятаємо, що натовп, який йшов за Ісусом, ну, очутився з ним на пустині. І, власне, там Ісус розмножує хліб, але робить це, ну, в такий спосіб, Йоанн це описує, що дійсно кожна людина, яка приймає регулярну участь в Святій Євхаристії, бачить, що, ну, дуже великі паралелі між відправлянням Святої Євхаристії, а, власне, розмноженням хлібу, який Ісус робить на пустелі, бо Ісус піднімає очі, складає подяку, грецькою мовою «дякувати» – це «еухаристео», тобто «я дякую». Одним словом, ну, Йоанн намагається, направді, звернути увагу всіх християн, що цей, власне, шостий розділ він присвячує для Євхаристії. Не забуваємо, що Йоанн був останнім з євангелістів, вже є євангелісти синоптичні, три, швидше за все, Йоанн знав, про що там написано в них, і вважає за потрібне, ну, написати якусь іншу теологію, іншу Євангелію, яка буде, ну, власне, більш зосереджуватись на глибшій теології. Між іншим, так само тема Євхаристії буде поглиблена. І він це робить в інший спосіб, ніж євангелісти синоптичні. Вони на Тайній вечері показують теологію Євхаристії. Йоанн же на Тайній вечері показує більше глибину Євхаристії, тобто Ісуса Христа, який починає учням ноги вмивати, розмовляє зі своїми учнями, що їх чекає, які випробування, готує їх, власне, на ці випробування. Тобто, дійсно, показує цю любов Бога, яка служить. Правда, Ісус миє учням ноги, а через декілька годин взагалі віддасть своє життя на Христі, свою одежу, свою матір з Христа віддасть своїм учням. Одним словом, ну, зовсім по-інакшому Йоанн розкладає акценти в своїй Євангелії. Отож, теологію Євхаристії Йоанн хоче пояснити, власне, тут, в шостому розділі, не в часі Тайної вечері. Також ми говорили на минулій катехезі про те, що, власне, це друге чудо також, ну, має свою дуже глибоку теологічну вартість. Ходіння по воді Ісуса, воно перегукується зі Старим Завітом, з першим виходом, тоді, коли юдеї виходили з полону єгипетського, до землі обіцяної вони перейшли через Червоне море, де Господь показав, власне, що Він є Богом. Богом, який безмежно панує над всім у цьому світі, так само над стихіями, над морем. Ну і, власне, ходіння Ісуса по воді, ну, також є ну, таким доказом, власне, що ось приходить Господь і хоче направді вивести нас на ново, зробити новий союз з нами. Також сьогодні, в сьогоднішньому фрагменті, будемо читати про манну. Тобто, ну, направді, Йоанн, щоб пояснити Євхаристію, новий завіт в крові Ісуса Христа, ну, направді, вважає за потрібне пригадати старий завіт, який був укладений, власне, біля Синайської гори. Ну, і так як я вже сказав, що, ну, Йоанн не хоче повторювати теми, які вже синоптичні євангелісти якось розпрацювали, і буде в сьогоднішньому фрагменті, власне, ну, говорити, ну, в такий спосіб, що люди повинні розуміти його, але для того, щоб його розуміти, то, направді, треба дуже добре знати синоптиків, синоптичні Євангелії. І, може, для того сьогоднішня катехеза буде такою, ну, для мене експериментальною, я ще такого не робив. Але мені здається, що варто все ж таки, ну, пригадати ту теологію Євхаристії, яка є подана в синоптичних Євангеліях, і лише тоді похилитися над нашим фрагментом, який, ну, є просто такою дискусією між юдеями а Ісусом, яка, ну, має за мету, власне, якось відповісти на багато запитань. Однак, ну, для такої дійсно, ну, не знаю, солідності варто було б пригадати інший також фрагмент, який, власне, в Старому Завіті описує старий союз, який Мойсей уклав з Богом біля Синайської гори. Це є 24-й розділ книги «Вихід». Там, ну, є така ситуація, що юдеї вже вийшли, пройшли через Червоне море, прийшли до Синайської гори, побачили, що ця Синайська гора, ну, повна диму, якісь громи, молні, землетруси. Ну, і юдеї кажуть, що добре, Мойсей, ти йди наверх, там розмовляй з Господом, а все, що Господь скаже, ми те зробимо. Правда, і тоді, власне, Мойсей йде нагору, ну, і повертається з тієї гори, і ось, ну, 24 розділ, 3 стих починає розказувати нам, власне, про те, що сталося далі. «Повернувся Мойсей і переповів народові всі слова Господа і всі рішення. Увесь же народ відповів один голос словами: все те, що нам сказав Господь, виконаємо. Написав Мойсей всі слова Господні, і, вставши рано вранці, спорудив жертовник під горою і 12 стовпів за 12 колінами Ізраїля. І послав юних синів Ізраїля, щоб учинили всепалення і пожертвували Господові телят, як мирні жертви. Взяв Мойсей половину крові і налив її в миски, а половину вихлюпав на жертовник. Потім узяв книгу завіту, прочитав на слух людям, що сказали: усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемось. Взяв тоді Мойсей кров та й покропив на людей і сказав: це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами. Отож, цей, ну, це закінчення цього фрагменту, це є той перший союз, який, ну, по суті, є старим завітом, можна так сказати, бо це слово «союз», єврейською «берід», було перекладено на грецьку мову як «діатеке», тобто вже, ну, не лише «союз», але також «завіт». Це слово «діатеке», воно може означати обидві ці справи – і союз, і завіт. І тому, власне, в Новому Завіті ми більше говоримо, власне, про завіт, а в Старому Завіті говоримо про союз. Отож, які важливі елементи є цього союзу? Перша – це книга завіту, яку Мойсей написав, в якій Мойсей написав це те, що Господь йому сказав написати, і що є підставою цього союзу. Тобто, Господь Бог каже до ізраїльтян: ось, будь ласка, мої заповіді, ви їх маєте виконувати, і тоді я буду вашим Богом, а ви будете мені народом. Я буду за вас воювати, я буду вам допомагати і так далі. Лише як ви будете заховувати, власне, ось ці заповіді, які Мойсей вам щойно прочитав. Ну і це є суть, по суті, цього союзу. Які ще важливі елементи? Жертовник. Була принесена жертва. Правда, багато їх було. І є, власне, кров, яку Мойсей розділив. Одну частину крові вилив на жертовник, а іншою покропив людей присутніх і 12 стовпів на 12, ну, за 12 колінами Ізраїля. Ці 12 стовпів – це дуже цікавий такий символ. Можна, ну, так трошки спростовуючи, чи так упрощуючи, власне, ну, цю науку, сказати, що ці 12 стовпів – це є такий символ, який робить присутніми всіх людей, які будуть коли-небудь народжуватися серед юдеїв. Власне, вони, можна сказати, всі є присутні в цих 12 стовпах в такий символічний спосіб. Отож, Мойсей, укладаючи цей союз, ну, цією кров'ю, яка походить з крові жертовної, кроплячи, власне, цих 12 стовпів, він приєднує всіх тих юдеїв, які будуть народжуватися пізніше. Вони вже, якби, є включені, власне, в цей союз через факт свого народження. Тобто, ну, якоїсь такої, не знаю, такого хрещення, наприклад, як в нас в християнстві, що впроваджує в нашу віру, ну, такого в Старому Завіті не було. Вистачало, що людина, ну, власне, походила з одного з цих 12 поколінь. І, власне, Мойсей це, ну, зробив в такий спосіб. В такий спосіб, власне, було укладено цей союз. І тому для людей дуже важливо їхнє походження. Вони дуже добре пам'ятають своїх батьків, предків. Бо для них це є важливо. Через сам факт народження юдеїв вони ставали, власне, учасниками цього союзу. Ну і, власне, ця кров союзу, про яку Мойсей каже, це кров союзу, що уклав Господь із вами, згідно з усіма цими словами. Ну, взагалі, треба пам'ятати, що кров в Старому Завіті, ну, можна сказати, вона означала життя. Люди не дуже розуміли, чим так направді є життя. Для них вони, ну, так обсервували і бачили, що якщо щось пораниться, якась тваринка чи людина, і з неї виходить кров, ну, то розуміє, що, ну, це треба припинити, тому що з неї, по суті, виходить життя. І тому навіть, ну, кров, можна сказати, що це дорівнювалось життю. І тому, власне, серце людини на той час вважалося практично за душу людини, тому що, ну, з неї виходить кров, з неї, якби, вона є джерелом життя в людині. Ну, якщо пробити серце, вбити людину, власне, ну, пробиваючи її серце, ну, то дійсно, якби, вбивається всю душу людини. Отож, ця кров, яка, ну, є, якби, такою печаткою, можна сказати, цього союзу між людьми і Богом, ну, направді, пам'ятаємо, що вона в ментальності, у свідомості тамтих людей була дійсно життям, рівнялася життю. І тому, власне, в Старому Завіті не можна було споживати крові, то так, якби, панувати над життям. Але Господом життя є лише Бог. І тому, власне, ну, не могли юдеї споживати кров. І, ну, і пізніше, ми знаємо, навіть і на сьогоднішній день деякі релігії християнські вважають за потрібне, власне, ну, не споживати крові. Але, ну, ми знаємо, що кров – це, ну, зовсім по-інакшому вже розуміємо, що і серце є практично звичайним насосом, і кров є, ну, не є безпосередньо життям, ну, і так далі. Отож, такий був укладений союз на горі Синай в Старому Завіті. Ну, і зараз перейдемо на Новий Завіт, і можна дуже легко знайти, власне, в Новому Завіті всі ці елементи, які все те, що сталося в Старому, практично відновлюється в Новому, ну, тільки що все є нове. Там була гора Синай, а тут є гора Голгофа. Там була жертва, принесена на укріплення цього союзу. Ну, і так само ми знаємо, що на Голгофі Ісус сам, власне, зайняв місце смерті. Там був жертовник, тут є хрест, як місце, дійсно, цей вівтар, на якому Ісус приніс себе в жертву за людей. Там була книга Завіту, і так само тут є, ну, не знаю, дехто з теологів вважає, що Євангеліє є, власне, такою новою книгою нових вимагань, нових заповідей. Дехто, особливо ті, які, ну, якось так найбільш похиляються над Євангелією від Іоанна, підкреслює, що, власне, нова заповідь, яку Ісус дає для своїх апостолів, тобто любіть один одного так, як я вас полюбив, особливо в контексті смерті на хресті, ну, ця нова заповідь, направді, стає дуже глибокою, і ми дійсно розуміємо, що це значить полюбити ближнього так, як Ісус нас полюбив, тобто, насправді, ну, ніякою іншою любов'ю, лише жертовною, та, яка готова віддатись, принести себе в жертву заради свого ближнього. Ну, то кажу, що власне, ну, такою книгою завіту, тобто підставою власне цього нового союзу з Богом, це можна сказати, або є Євангелія, або є нова заповідь, тобто заповідь любові ближнього. Там було 12 стовпів на тайній вечері. Ми знаємо, що з Ісусом власне було 12 апостолів. Це власне тоді, коли Ісус укладає цей завіт, він укладає його в Великий четвер, а в п'ятницю підкріплює власне принесенням себе в жертву. Отож, там 12 стовпів, тут ми маємо 12 апостолів, можна сказати, новий Ізраїль, новий вибраний народ. Там була кров завіту, в старому завіті, і так само, ну, ми сьогодні, відправляючи службу, священник, коли піднімає чашу і промовляє власне слова Ісуса Христа, беріть і пийте з неї всі, це є кров нового і вічного завіту. Це є дійсно, ну, цитата з Тайної вечері. І ми розуміємо, що власне, те, що сталося в минулому, зараз відбувається в новому. І це є практично, ну, суть Євхаристії. І так як, ну, Мойсей, як би сказати, тією кров'ю, що покропив всіх людей присутніх, чи тих 12 стовпів, на як отак, ну, такий символічний спосіб зробив присутніми всіх, що будуть народжуватися з поколінь ізраїльських, власне, завдяки цій крові, ця кров об'єднала і жертву, і людей, і власне всіх потомків. Так само, власне, людина, яка приходить на святу службу і приймає святе причастя, ну, ось, власне, вона стає учасником цього нового союзу. Ну, ми знаємо, що є, це є, можна сказати, третє таїнство. На початку має бути хрещення, пізніше сповідь, і лише тоді можна говорити про те, що людина, ну, може приступити до святого причастя, але часом, як людей питає, що означає саме слово причастя, чому, власне, так ми говоримо про цей момент, про це таїнство, ну, рідко хто може сказати, що це є участь, прийняття участі у жертві Ісуса Христа. І, власне, ті, які на святій службі приймають святе причастя, ну, вони дійсно стають учасниками цієї жертви. Тобто всі ті заслуги, які Ісус колись здобув на хресті для нас, стають, ну, ми починаємо брати в них участь. Тобто все те, що Ісус здобув на хресті, виправдання, освячення і так далі, ми стаємо учасниками, власне, цих реальностей. І тому, власне, людина, яка приступає до святого причастя, дійсно стає учасником цієї жертви. На жаль, ну, якщо хтось з нас вважає, що в неділю просто треба виконати обов'язок, прийти на святу службу і просто бути присутнім, то це вже, ну, якби, ну, виконання обов'язку, ну, бо так кажуть, що кожну неділю треба брати участь у святій службі, але так направді взяти участь у святій службі, ну, то неможливо, щоб, ну, не приймаючи святого причастя. Тому, направді, якщо хтось, ну, якось легко підходить до цієї справи, не вважає за потрібне, ну, то варто на це звернути увагу, що дійсно справжнім учасником святої служби є той, який приймає святе причастя. Отож, власне, все те, що Ісус буде сьогодні говорити в цьому діалозі, вже в Євангелії від Йоанна, зараз я прочитаю, власне, той фрагмент, який має бути сьогоднішньою темою, то тут, ну, він буде говорити, власне, про цю всю реальність, про те, що, ну, що значить, що Ісус є хлібом життя. Ну, власне, те, що людина, яка приймає святе причастя, ну, дійсно користається з того життя, яке Ісус для нас здобув на хресті. Власне, ну, те, що якби Ісус, Йоанн буде описувати, власне, в цьому фрагменті, ну, варто пам'ятати про те все, що ми говорили до сих пір. Дозволю собі прочитати, власне, цей фрагмент, який є, ну, власне, предметом сьогоднішніх наших роздумів. Це вже Євангеліє від Йоанна, 6 розділ, вірші з 22 по, здається, 47. Наступного дня, після того, як Ісус розмножив хліб, народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не увійшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші човни прибули з Тиверіади, близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь сказав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього: «Учителю, коли ж ти прибув сюди?» А Ісус йому відповідь: «Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситились. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував». Вони ж мовили до нього: «Що робити нам, щоб діла Божі чинити?» А Ісус відповів і сказав їм: «Діло Боже – вірувати в того, кого Він послав». Тоді вони йому: «Який же знак твориш ти, щоб ми побачили і увірували в тебе? Що вчиниш? Батьки наші манну в пустині споживали, як ото написано, дав їм хліб з неба їсти». Ісус же сказав їм: «Істинно, істинно говорю вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить і життя світові дає». Мовили тоді до нього: «Господи, хліба такого давай нам повсякчасно». Ісус же їм: «Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи. Та я сказав був вам, ви й бачили мене, а не віруєте. Усе, що Отець мені дає, прийде до мене, і того, хто до мене прибуде, я не відкину. Бо зійшов я з неба не для того, щоб волю власну чинити, а волю того, хто мене послав. Оце ж воля того, хто мене послав, щоб з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, лише воскресив останнього дня. Така бо воля мого Отця, щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив його останнього дня». І обурилися ідеї на нього, що сказав був: «Я хліб, який з неба зійшов». І говорили: «Чи то ж не Ісус, син Йосифів, що його батька, матір, ми знаємо? Як же він тепер твердить: я зійшов з неба?» А Ісус йому відповідь: «Не ремствуйте між собою. Ніхто не спроможен прийти до мене, коли Отець, який послав мене, не приведе його. І я воскрешу його останнього дня. Написано в пророків: усі будуть поучені Богом. Кожний, хто вчув від Отця, той навчився, навчившись, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось Отця бачив, бо той тільки Отця бачив, хто від Бога. Істинно, істинно говорю вам, хто вірує, той живе життям вічним». Ось такий фрагмент цієї дискусії. Ця дискусія на цьому не завершується. Ми знаємо, що далі, ну, чим більше Ісус буде пояснювати глибину Пресвятої Євхаристії, тим, ну, тим більшим таким скандалом, можна сказати, таким каменем приткновення ця тема стає для юдеїв. І знаємо, що всі практично розходяться, і навіть до 12 Ісус розвернеться і скаже: «Може, і ви хочете мене покинути, але Петро, як ми пам'ятаємо, скаже, що: Господи, ти ж маєш слова життя вічного, до кого ми будемо йти, куди ми підемо». Отож, сьогодні, ну, такий, якби, переходний момент, але пам'ятаємо, що Євангеліє від Йоанна в усіх діалогах, ну, Йоанн, направді, старається поширювати їх в нескінченність, можна так сказати, водночас. Серед цих питань, які йому люди задають для Ісуса Христа, Йоанн хоче втиснути всі наші запитання, які можуть в нас появитися щодо Євхаристії, щодо особи Ісуса Христа, щодо теології, що це означає, власне, що Ісус є цим хлібом. Тож, так як ми казали, на початку сьогоднішньої катехези, власне, цей розділ розпочався з розмноження хліба. Пізніше Ісус ходить по воді. Ну і дійсно, такий задум Євангелії від Йоанна, що, ну, кожен християнин може в цьому всьому себе побачити, віднайти. Бо дійсно, кожної неділі ми приходимо на святу службу. Вона має бути для нас, ну, таким місцем, де ми заряджаємо свої акумулятори, де ми дійсно ну, слухаємо Слово Боже, приймаємо святе причастя, це все нас зміцнює. І цього всього має нам якби хватати в тих наших бурях, які ну, ми зустрічаємо, практично кожен з нас, думаю, зустрічає в своєму житті. Всі ті труднощі, всі ті питання, які власне життя перед нами ставить, ну, власне, Євхаристія має бути відповіддю на ці всі питання. Ці, це все ми повинні, власне, шукати там, на зустрічі з Господом. Ну, і так само тут відбувається. Ісус розмножує хліб, ніби показує, що Він є Бог. Але люди зосереджуються, власне, на цьому хлібові, на жаль. І практично, ну, і виходить так парадоксально, що людей, ну, нібито Бог не цікавить. Їх цікавить якийсь пекар. Той, хто в кого є багато хліба. І от, власне, от вони на цьому зосереджуються. Навіть захоті, побачивши, власне, це чудо, захотіли його зробити царем. Але царем в якому плані? Ну, в такому, що їм у нього завжди буде достатком хліба. Тобто ми голодувати не будемо, хай у нас буде такий цар. Тобто досить таке приземне і досить таке наївне ну, мишлення. І, власне, пам'ятаємо, що Ісус відходить звідти, на молитву практично тікає, щоб якось не розминутися зі своєю місією. Іде до Бога Отця, ну, і ще, знову ж таки, ще один раз його не зрозуміли. Але, з другої сторони, це також, ну, є, можна сказати, є таким проявом спокуси. В Євангелії від Іоанна не забуваємо, що не було моментів, коли диявол іскушав Ісуса на постелі. Однак тут є ці всі спокуси присутні. Пам'ятаємо, що диявол казав до Ісуса, що скажи, щоб це каміння сталося хлібом. Правда? Тобто, ну, це, думаю, що цю тему ми також бачимо в сьогоднішній Євангелії. Так само люди хотіли його ну, оголосити царем. Так само і диявол іскушав його владою. Правда, все це віддам тобі. Ну і остання справа, знак з неба тут так само. Юдеї будуть просити, що дай нам якийсь знак з неба, а диявол скаже, щоб кінця з храму, ангели, нехай Господні тебе ну, зловлять, так як написано, що ангелам своїм скажу, щоб вони, ну, власне, заботились за тебе, про тебе, і щоб ти не вдарив своєї ноги о каміння. Тобто всі ці три спокуси практично є ну, тут присутні, власне, в сьогоднішньому фрагменті. Отож, сьогоднішній фрагмент розпочинається з тим, що люди шукають Ісуса Христа. Дуже багато часу Іоанн присвячує, що вони ну, йдуть там його немає, пізніше повертаються, дивляться по різних лодках, шукають. Чому? Я думаю, що Іоанн хоче в такий спосіб сказати, що дуже важко нам знайти Ісуса Христа, якщо ми не шукаємо самого Ісуса Христа, якщо ми шукаємо, ну, власне, ну, так як я сказав, якогось пекаря, чи когось, хто нам потрібний, щоб вирішував наші щоденні якісь такі приземні справи. Якщо ми не шукаємо Бога, ну дійсно такого Бога, справжнього Бога, Бога дуже часто незрозумілого для нас, Бога, який, ну, власне, єдиний знає всю правду. Поки людина не звільниться, власне, від цих всіх своїх уяв про Бога, так як Ісус сьогодні каже, що Бога ніхто ніколи не бачив, тільки той, хто від Бога прийшов. І тому людина християнин ну, повинна бути відкрита на всі правди Божі, на те, що Він нам хоче сказати, куди Він нас хоче повести через наше життя. Бо часто люди ну, мають якісь свою уяву про Бога. Якщо Господь не веде, чи не веде себе так, як люди сподіваються, або не дає того, чого люди хочуть, ну то вже можуть встати і піти так само, як сьогодні. Може, не сьогодні, але в наступній катехезі будемо говорити про те, що ну, от, власне, людям не сподобалася наука про Євхаристію. Вони забралися і пішли. І дуже часто ну, буває так, що люди, розчарувавшись власне, в тому, що Господь не відповідає на їхні бажання, ну, можуть, на жаль, якось віддалятися від Бога. І про це їм, власне, каже Ісус на початку цього діалогу. «Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли і наситились. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син чоловічий». Тобто, ну вже ми бачимо, що мова йде про Євхаристію, про Новий Союз, про те, що Ісус дасть на Тайній Вечері власне учням, але також і всім християнам. Ми розуміємо, що власне пропозиція Ісуса того справжнього хліба, який приходить з неба, який готовий направді заспокоїти кожну спрагу людської душі. він направді є, цей хліб з неба є направді набагато багатший, ніж звичайний хліб. Бо звичайний хліб може заспокоїти лише звичайний голод цього, ну, такого звичайного людського тіла, і то ненадовго. Все одно колись неодмінно прийде смерть. Євхаристія, вона є дана нам для того, щоб заспокоїти кожну спрагу. Чому? Тому що людина, ну, розуміє, що це не є просто звичайний хліб, це є хліб, який назначений, власне, любов'ю Божою, в якій в цьому хлібові Бог дає нам самого себе. То що ще нам потрібно, так, направді? Чого ще нам не вистачає, власне, після прийняття святого причастя? Якщо, ну, дійсно, християнин, він не повинен зосереджуватись на своїх потребах, на те, що він потребує, ось, власне, в цю секунду. Він зосереджується на Богові, який може заспокоїти всі потреби, вирішити всі питання. І, власне, ну, направді, християнин не затримується, власне, в цій реальності такій звичайній, так як ці люди, що шукають просто звичайного такого земного хліба. Християнин – це той, який, направді, хоче зустрітися з Богом і, власне, ось з ним, ну, зав'язати відносини. Ну, і далі, знову, звичайно, людям важко повірити в це все, що для них говорить Ісус. Вони починають просити знака з неба. Хоч перед день вони, направді, бачили знак. Вони бачили, як Ісус розмножує хліб. Ну і бачимо, що Ісус не хоче знову повторювати ще якісь знаки множити. І це, направді, ми можемо собі усвідомити, наскільки це болить Господу, власне, наше постійне домагання знаків, якихось чудес в нашому житті, щоб, направді, нам так здається, що якби ми побачили якийсь знак, то вже, напевно, би повірили, стали дуже віруючими людьми. Однак це неправда. Тому що біля кожного знака, біля кожного чуда, яке ми зустрічаємо в своєму житті, в нашому житті, завжди є місце на віру. Якщо є в людини віра, то цей знак, це чудо буде знаком, тобто, ну, дійсно, таким, можна сказати, об'явленням Божим. А якщо немає в людини віри, ну, то варто подивитися на Старий Завіт, на людей, які виходили з Єгипту. На початку в Єгипті вони бачили 10 чудес такі, що ми собі навіть не уявляємо. Власне, ці кари, які розпочинаються тоді, коли Мойсей сказав, і закінчуються тоді, коли Мойсей сказав. Це вже, напевно, повинно було переконати будь-кого. Пізніше вони прийшли через Червоне море, ну, нібито теж, ну, вони ж були цього свідками. Виходять на пустиню, немає хліба, Господь їм дає манну. Немає м'яса, присилає перепелиць, немає води, випроваджує воду зі скелі, і все одно люди не вірять. І все одно люди весь час нарікають, весь час їм щось не вистачає. І ми бачимо, що ці всі чудеса, яких, ну, вже десятки практично можна вам нарахувати, для них цього мало. Власне, для людей віри мало, ну, для людей, які не вірять, ну, для них, ну, скільки би чудес не було. І тому Бог в кінці кінців каже, що все достатньо. Ви не заходите в землю обіцяну, ваші нащадки зайдуть, бо з вами, ну, я не дам ради, які б я чудеса не робив, ну, вас це не переконує. І так само тут, ну, люди просять в Ісуса ще одне чудо, але ж ви ж, кажу, вчора практично бачили, правда, бачили чудо, і це вас, ну, на жаль, не перемінило. Далі в цьому діалозі люди питають, що нам робити, щоб діла Божі чинити. Ну і це також є, власне, Старий Завіт. Ми знаємо, що закон, право юдейське, ну, мало дуже багато різних заповідей, які треба було обов'язково виконувати. Однак, ну, в Новому Завіті, може, не стільки варто задумуватись над тим, вірніше, ну, Ісус хоче якби переконати нас всіх, що діла Божі – це просто повірити в Ісуса Христа. Тобто наше спасіння – це не те, що ми робимо для Бога. Це те, що Бог робить для нас. А власне те, що Бог робить для нас, його найбільший дар – це є Ісус Христос, який прийшов, який об'явив нам Отця, який дав нам своє тіло за їжу. І власне, ну, ось справжнім ділом Божим, волею Божою є те, щоб ми його прийняли. Щоб ми в нього повірили, щоб ми, направді, ну, від нього навчилися цієї дороги, власне, до спасіння, щоб, ну, ми дозволили, щоб він нас провадив. Ну і що ж, і остання справа – це той такий скандал, про який я вже згадав. Те, що, направді, заважало людям повірити в те, що, власне, в Ісусі Христі об'являється Бог, що в Ісусі Христі є втілена друга особа Пресвятої Трійці, Син Божий. Це те, що ці люди знають і Йосифа, і Марію. Тобто знають батьків. Хіба ж це, каже, не син Йосифа і Марії, ми його батька і матір знаємо. Тепер він твердить, що він з неба зійшов і так далі. І це тож, також є ну, дуже цікавий момент в цій сьогоднішній дискусії. Бо знову ж таки нам здається, що якби ми побачили хоча б один день з життя Ісуса Христа, знову ж таки в нас якесь таке переконання, що ну, ми б, напевно, повірили, ми б, напевно, ну, були б вже святими людьми з огляду на все те, бо це ж ну, як можна не повірити, маючи поруч Ісуса Христа, слухаючи Його Слово і так далі. І знову ж таки, це ще раз підкреслює, що ну, ось, це абсолютно не є так, як нам здається. Люди знали Йосифа, знали Марію, бачили Ісуса, ходили за ним, слухали, бачили його чудеса, і все одно залишається місце на віру. Залишається, власне, той момент, в якому людина повинна визначитись щодо своїх переконань, залишається, власне, той момент, в якому людина ну, повинна направді прикласти зусиль для того, щоб, власне, в це все повірити. Ну, не знаю, це, мабуть, все те, що я хотів сьогодні сказати на тему сьогоднішнього фрагменту. Може, є якісь запитання, може, є щось, чого я не сказав. Я буду радий відповісти, якщо, звичайно, буду знати відповідь на ваші запитання.
Тоді відкриваємо телефонні лінії. Дорогі радіослухачі, можете зателефонувати і поставити питання отцю. О, ви знаєте, вже є телефонний дзвінок, я не встигла оголосити. Добре, слава Ісусу Христу, чуємо вас.
Алло.
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу. Це Галина Парафія Стояна з Дуплі. Отче, дуже вам дякую за таку чудову, глибоку катехезу. Скажіть, будь ласка, із цієї фрази, що наше істини, точніше, що наше спасіння – це те, що Господь робить для нас, це говорить про те, що Новий Завіт – це одностороння угода, а Старий Завіт – двостороння угода. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Ні, ну не зовсім. Одностороння угода, якщо ми хочемо таку пошукати, то це можна знайти в книзі «Буття», там, де Господь укладає угоду з Авраамом. Тоді, коли, ну, власне, з ним укладаючи союз, ми пам'ятаємо, що там між поростинами звірятами проходить тільки такий стовп вогняний, тобто тільки Господь бере на себе які-небудь зобов'язання, Авраам стоїть поруч, тільки спостерігає на це все, що дійсно Господь йому пообіцяв, що і дасть потомство, і дасть край на обладання його ну, для Авраама. Новий Завіт не є односторонньою угодою, він також є, власне, ну, двосторонньою угодою. Так, як я сказав, умова, ну, якби сам закон, це є Євангелія і нові заповіді. І якщо людина, ну, виконує Євангелію, виконує нові заповіді, вона перебуває в цьому новому завіті, вона перебуває в цьому новому союзі. Якщо людина, ну, на жаль, переступає через заповіді Божі, тобто грішить, ну, вона сама себе якби виключає з цього союзу, бо якби вона була ця умова одностороння, ну, тоді можна було сказати, що за любих умов, незалежно від того, як себе веде людина, як що вірить людина, що робить людина, вона завжди залишається в цьому союзі. На жаль, ні. Людина ну, може сама себе виключити, власне, через, насамперед, гріх з цього союзу, вона виключається. І тоді, власне, ну, знову треба це все направляти, треба сповідатися, треба знову ж таки приймати святе причастя. Для того, щоб поновити, власне, цей союз з Богом.
Дякуємо, отче, за відповідь. Маємо ще один телефонний дзвінок і будемо змушені завершувати час катехези. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! У мене запитання такого плану відносно цього старозавітнього і новозавітнього, новозавітньої угоди. От в старому заповіті ви сказали, що от Мойсею цю весь ритуал проводив і було 12 колін, якби з тими людьми, що всі погодилися, сказали погоджуємося, то зрозуміло, що з ними угода укладена. А сказано за 12 колін, що це начебто як за майбутнє покоління, що вони теж в цю угоду включаються, тобто в них не питають, погоджуються вони чи не погоджуються. А в новому все ж таки нам говорять, от слухаю я на радіо, що людина з вільним вибором, вона має погоджуватись чи не погоджуватись. Тут виходить із цих слів про 12 тих стовпів, що ніхто ні в кого нічого не питає, угоди немає з майбутнім поколінням. А якби вже воно по факту. І друге запитання. В новому заповіті все ж говориться, що вільний вибір, ви Божі сини, значить ви вільні. Коли приносять немовлят до охрещення, вони теж, якби в них ніхто не питає. Коли людина свідомо приходить, то я розумію, що це вільний вибір. Поясніть, будь ласка, оці моменти.
Добре, дякуємо.
Я зрозумів питання. Ну, поясніться дуже просто. В Євангелії Ісус каже, що ті, хто повірять і охрестяться, будуть спасенні. Церква дає хрещення для дітей, однак в часі ритуалу хрещення постійно запитується декілька разів і батьків хресних. Ну, по суті, ритуал спроваджується все до того, що церква дає хрещення, а батьки дають віру. Тобто це дійсно буде початком нового життя, власне, на моменті хрещення, але віра, як інша така друга умова, вже там дійсно йдеться про свідомий вибір, про те, що от людина в своїй свободі, розуміючи все, вільна воля реалізується власне в тому, що от коли вона доросне, вона має навчитися від батьків віри, тобто зробити свій вибір, і тоді, власне, це все доповнюється. І так, власне, відбувається, що церква дає хрещення в першому моменті. Чому? Тому що не хоче, щоб дитина жила довший час без Божої благодаті. Ми знаємо, що хрещення, направді, є дуже великий дар. І там, практично, знову ж таки, від людини мало що залежить. Навіть дорослі люди, коли приймають хрещення, це не їхня святість діє, тільки, знову ж таки, заслуги Ісуса Христа. Те, що Він здобув для нас на хресті, бо ми занурюємося в часі хрещення, нагадую, в смерть Ісуса Христа. Тобто, саме хрещення надає багато благодаті. Для того католицька церква хрестить малих дітей, але, власне, питання про вибір, питання про віру, це все залишається батькам разом з вихованням. Пізніше вони мають доповнити все те, що не відбулося на початку, власне, в моменті хрещення. Вони мають дати, власне, ту віру. Це так в двох словах, бо я розумію, що ми вже дуже, час...
Так, дуже лімітований, тема дуже цікава і, направду, обширна. Дорогі радіослухачі, мусимо закінчувати цю частину нашої програми «Катехези» і дякуємо від цієї родини Радіо Марія отцю Валентину Матушевському, який провадив сьогодні катехезу по скайпу на тему Євхаристії згідно того, що написано в Євангелії від святого Йоанна. Отче, я так розумію, ми продовжимо і почуємося в наступних катехезах.
Так, звичайно. Дякую за все. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Дякую, отче.